ቅድመት ማለለይቲ አብታ ብዙሃን አመንት ሙስሊምና ዜጋታት ዝነብሩላ ሀገር ማሌዥያ ከተማ ኮአለ ሉምፖር ጸረናይ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ዘሐቀነ መጥቃዕ ተኸምዝወረደ ተሓቢሩ። እዚ ኣብ ልዕሊ 3 ናይ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከይስፋሕፋሕ ሰላማዊ መነባብሮ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ከይተዓናቐፍ እዚ ውጥረት ብህፁፅ ክግታዕ ጻውዒት ከም ዝቐረበ ተሓቢሩ። እቲ ዝተፈጸመ ጸረ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን መጥቃዕቲ ናይ ካቶሊክ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ኣላህ ዝብል ቃል ናይ ምጥቃመ መሰልን ፍቓድን ክኽበር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ማሌዥያ ዝሃቦ ውሳኔ ዝቃወም ምልክት ምዃኑ ክሕበርን ከሎ ህልው ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ሃይማኖታዊ ግጭት ከይስፋሕፋሕ መንግስቲ ዘግሃዶ ስግኣት እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ኣመሓላሊፎ ዝነበረ ውሳኔ ብምስሓብ ንግዜኡ ከም ዝሰረዞ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ብቋንቋ ማላያ ስም እግዚኣብሔር ኣላህ ብዝብል ቃል ዝግለጽ ከም ዝኾነን ኣብዚ ሃገር ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ነዚ ኣላህ ዝብል ስም ኣይትጠቀም ምባሉ ጌጋ እዩ። ስለዚ ካልኦት ሃይማኖታት እግዚኣብሔር ዝብል ቃል ብኸመይ ክገልጽኦ ከም ዝድለ ዝገርም ምዃኑን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ናይ ኣሕዛብ ስብከተ ወንጌል ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ኣቡነ ሮበርት ሳራሕ ስራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ክርስትና ኣብ እግዚኣብሔር ዘሎ እምነት ከይገልጽን ከም ዘለው ንኽመስሉን ዘይፍሉጣት ኮይኖም ክነብሩ ዝሓቀነ መጥቃዕትን ውሳኔን እዩ ኢሎም ስም እግዚኣብሔር ንኸይጥቀሙ ምኽልካል ማለት ኣረመን ሰብ ዘይ እምነት እዮም ንምባል፣ እዚ ድማ ናብ ምስልምና ሃይማኖት ክኣትውን ነዚ እምነት ክቕበሉን ንምድራኽ ዝሓቀነ መደብ እዩ ምስ በሉ ነቶም ኣብ ብዙሓን ዜጋታት ምስልምና ዝርከቦን ሃገራት ዝነብሩ ውሁዳን ክርስትያን ዜጋታት ምጽላይ የድሊ ኢሎም። ናይ ኤሽያ ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣመሓዳሪ ኣባ ቤርናርዶ ቸርቨሌራ ኣላህ ዝብል ቃል ንምጥቃም ናይ ግድን ኣስላም ክትኸውን ኣለካ ዝብል ውሳኔ እዩ ዝመስል። ክርስትና ነዚ ቃል እንተ ደኣ ተጠቂሙ ናይ ሃይማኖት ምድንጋራት ከምፅእ እዩ ዝብል መርትዖ ዘይብሉ ምኽንያት ተጠቂምካ ኣላህ ዝብል ቃል ከይጥቀሙ ምኽልካል ብመሰረቱ ጌጋ እዩ። ብቋንቋ ማላያ እግዚኣብሔር ንዝብል ቃል ካልእ መፀውዒ ስም የብሉን፣ ኣላህ ብዝብል ቃል እዩ ዝግለጽ። ቤተ ክርስቲያን ማሌዥያ ነዚ ሓቂ እዚ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ። ብዙሓት ኣባላት መንግስቲ ነቲ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ከኽብሩን በዚ ተመሪሖም ድማ ብተራኦም እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳኔ ውድቅ ክኸውን ጸቕጥ ገይሮም እዮም። ኣብ ዓረብ ሃገራት ዝርከቡ ክርስትያን ዜጋታት ስም እግዚኣብሔር ብቋንቋኦም ኣላህ ቢሎም እዮም ዝገልጽዎ። ኣላህ ናይ እስላም እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ ቢልካ ምሕሳብ ዓበጌጋ ምዃኑ ድማ ተንቲኖም እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፈለማ ዝመሓላለፈ ውሳኔ መሊሱ ገቢራዊነቱ ከረጋግጽ ውሳኔ ኸህበሉ ተስፋ እገብር ቢሎም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።